VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 15 November 2024. Ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Puspita Sariwati dan teknisi Rob McLean. Apa kabar menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan Presiden Amerika Biden yang menjanjikan peralihan kekuasaan yang mulus kepada Presiden terpilih Trump.
Politics is tough. Politik itu sulit dan dalam beberapa kasus tidak ramah. Tapi hari ini dunia politik sedang baik dan saya sangat menghargainya.
Serta lembaga perlindungan saksi dan korban yang membuka kesempatan pengajuan hak kompensasi korban aksi terorisme masa lalu.
Sangat penting mengidentifikasi mana korban yang benar-benar memang korban tindak pidana terorisme atau bukan.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan kepada para wartawan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk mempertahankan pasukan penjaga perdamaiannya yang dikenal sebagai UNIFIL di semua posisinya di Lebanon Selatan, meskipun pertempuran terus berlangsung antara pasukan Israel dan militan Hizbullah.
And we have been saying that had we vacated some of the position, then that would have certainly jeopardize.
Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB itu menambahkan, dan kami telah mengatakan bahwa jika kami mengosongkan beberapa posisi, maka itu pasti akan membahayakan kapasitas UNIFIL untuk terus beroperasi saat ini. Namun mungkin yang lebih penting lagi, pengosongan itu akan secara signifikan merusak kapasitas UNIFIL untuk memainkan peran kemudian ketika terjadi penghentian permusuhan yang mudah-mudahan lebih cepat. UNIFIL terus memantau konflik yang meningkat antara Israel dan kelompok militan Lebanon Hizbullah di seberang perbatasan yang dikenal sebagai garis biru, meskipun Israel menyerukan agar pasukan penjaga perdamaian mundur sejauh 5 km dari perbatasan. UNIFIL menuduh Israel sengaja menghancurkan peralatan observasi dan sejumlah pasukan penjaga perdamaiannya terluka dalam pertempuran itu. Menurut para penyelidik, peretasan sistem telekomunikasi Amerika yang terkait dengan Tiongkok yang awalnya tampak terfokus pada kampanye Presiden Amerika ternyata jauh lebih dalam dan kemungkinan merupakan bagian dari upaya besar Beijing untuk memata-matai Amerika Serikat. FBI dan Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Cyber Amerika, CISA, memperingatkan pada hari Rabu 13 November bahwa pelanggaran yang pertama kali terdeteksi akhir bulan lalu kini telah mengungkapkan kampanye spionase cyber yang luas dan signifikan. Kedua lembaga tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan mereka telah mengonfirmasi bahwa peretas yang terkait dengan Tiongkok telah membahayakan jaringan beberapa perusahaan telekomunikasi Amerika dengan memperoleh akses ke informasi yang sangat berharga. Secara khusus, kedua lembaga itu mengatakan bahwa para peretas akan dapat mengakses catatan panggilan pelanggan dan menyusup ke komunikasi pribadi sejumlah pejabat pemerintah dan politisi tertentu. Protes terjadi di sela-sela perundingan iklim PBB di Baku, Azerbaijan pada hari Kamis 14 November. Para aktivis menggelar protes terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan pasar karbon. Sementara protes lainnya menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas.
Instead of talking about these markets, these offsets, these techno-fixes, why not?
Daripada berbicara tentang pasar karbon, kompensasi ini itu, mengapa tidak berbicara tentang bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil tetap berada di dalam tanah? Bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara tetap berada di dalam tanah? Kata seorang demonstran. Konferensi tingkat tinggi yang dikenal sebagai COP29 tahun ini telah mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas berbagai cara untuk membatasi dan beradaptasi dengan krisis iklim. Setelah hampir satu dekade negosiasi, para pemimpin selama hari pertama konferensi iklim PBB ini memutuskan beberapa poin penting dari titik kritis yang banyak diperdebatkan, yang bertujuan untuk memangkas emisi pemanasan planet dari batu bara, minyak, dan gas. Dikenal sebagai Pasal 6, pasal ini ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 untuk membantu negara-negara bekerja sama mengurangi polusi yang menyebabkan perubahan iklim. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah melabeli pemulangan paksa warga negara Afghanistan dari Pakistan sebagai kemunduran besar bagi upaya pemberantasan polio yang berkontribusi pada kebangkitan kembali penyakit lumpuh ini di kawasan tersebut. Pakistan dan negara tetangga Afghanistan adalah dua negara endemi polio yang masing-masing melaporkan 49 dan 23 kasus pada tahun 2024 sejauh ini, naik dari hanya masing-masing 6 kasus pada tahun 2023. Kasus terbaru di Pakistan dikonfirmasi pada hari Kamis di Provinsi Barat Daya, Baluchistan, yang berbatasan dengan Afghanistan dan mencakup setengah dari kasus yang dilaporkan pada tahun 2024. Sebuah studi oleh Bank Dunia pada hari Kamis mengatakan tindakan mendesak diperlukan untuk mengatasi naiknya permukaan laut di pulau-pulau atol Pasifik di Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu yang berdasarkan proyeksi saat ini dapat tenggelam 50% hingga 80% dalam 50 tahun ke depan. Pendengar, demikian berita dunia pagi ini. VOA This Morning. Presiden terpilih Amerika Donald Trump kembali ke Washington DC pada hari Rabu 13 November untuk mengunjungi Kongres Amerika dan Gedung Putih, serta memaparkan visinya selagi mempersiapkan masa kepemimpinannya yang kedua. Presiden Joe Biden menjamu Trump di Oval Office, kantor Presiden Amerika, di mana ia menjanjikan peralihan kekuasaan yang mulus. Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan tim VOA.
Pendengar, Donald Trump mengatakan dirinya akan kembali ke Washington DC. Dan pada hari Rabu 13 November lalu, ia melakukannya sebagai seorang presiden terpilih. Ia dan Presiden Joe Biden bertemu di Oval Office, kantor Presiden Amerika Serikat, dan memberikan pernyataan singkat kepada satu sama lain di hadapan wartawan sebelum melanjutkan pertemuan. Biden mengatakan,
kami melakukan segalanya yang kami bisa untuk mengakomodasi kebutuhan Anda. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya hari ini. Selamat datang kembali.
Sementara itu, Trump menuturkan,
thank you very much, and politics is tough.
Terima kasih banyak. Politik itu sulit, dan dalam beberapa kasus, dunia politik itu tidak ramah. Tapi hari ini dunia politik sedang baik, dan saya sangat menghargainya. Ini peralihan kekuasaan yang sangat mulus. Ini akan berlangsung semulus-mulusnya, dan saya sangat menghargai itu, Joe.
Sebelum ke Gedung Putih, pada hari yang sama, Trump mengunjungi Kongres Amerika Serikat, di mana ia disambut oleh Ketua DPR Mike Johnson yang satu partai dengan Trump.
They used to call Bill Clinton the comeback kid.
Mereka dulu sempat menyebut Bill Clinton sebagai si bocah yang kembali. Kali ini kita punya raja yang kembali. Dia ini raja, betul begitu?
Sejak memenangkan Pilpres pekan lalu, Trump dengan cepat mengumumkan sosok-sosok yang ia calonkan sebagai anggota kabinet. Yang paling menonjol adalah investor dan miliarder keturunan Afrika Selatan Elon Musk. Trump menunjuk Musk dan mantan kandidat presiden Partai Republik Vivek Ramaswamy untuk bersama-sama memimpin entitas eksekutif yang bertujuan untuk memangkas belanja pemerintah federal. Sejarawan menyebut perkembangan politik Amerika saat ini sangat signifikan. Dosen sejarah di University of Texas Austin mengatakan,
it's also significant because when he left office, as you said,
perkembangan ini juga signifikan karena ketika Trump meninggalkan Gedung Putih, seperti yang Anda katakan, ia meninggalkannya dengan sejumlah kontroversi. Terpilihnya kembali Trump sekarang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Amerika masih menginginkannya kembali. Hal ini, dalam beberapa hal, merupakan kebangkitan kembali gerakannya dan gagasan yang dia usung.
Trump akan kembali ke Washington untuk pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari mendatang. Untuk Anita Powell, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, untuk kedua kalinya perempuan gagal menjadi orang nomor satu di Amerika. Namun beberapa pakar mengatakan kemenangan telak Trump dalam Pilpres Amerika bukan karena warga tak siap punya presiden perempuan, tetapi karena berkelindannya kekhawatiran akan ekonomi dan isu global. Eva Masreva melaporkan.
We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
Pendengar, mantan Presiden Donald Trump diproyeksikan akan terpilih kembali sebagai Presiden ke-47 Amerika setelah memenangkan telak pemilu Presiden 5 November lalu. Tidak saja meraih suara elektoral terbanyak yaitu 312 setelah ia memenangkan negara bagian Arizona, juga suara terbesar yaitu 50,3%. Ini menjadikan Trump sebagai pemimpin kedua Amerika yang meraih kembali kekuasaannya secara tidak berturut-turut setelah Grover Cleveland tahun 1890-an. Setelah mengalahkan Hillary Clinton pada Pilpres 2016, Trump kembali mengalahkan Kamala Harris, perempuan kedua yang dicalonkan oleh Partai Demokrat sebagai capres mereka pada Pilpres tahun ini.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Profesor Anies Cipto, guru besar ilmu gender dan HAM dalam hubungan internasional di FISIP UI menolak asumsi bahwa kekalahan dua capres perempuan dalam pertarungan politik ini karena warga Amerika belum siap memiliki pemimpin perempuan yang selama kampanye kerap mengedepankan isu feminisme. Tapi karena pemilih kini lebih mudah dirayu dengan isu besar yang disampaikan lewat jargon anti-demokratik yang usang.
Populisme ini kan memakai jargon-jargon anti-demokratik untuk memenangkan pertarungan elektoral. Jadi isu-isu usang yang dulu udah kita tinggalkan, misalnya rasisme, politik identitas, isu-isu agama, itu kan sebetulnya tadinya udah lewat gitu. Sekarang ini kan dipakai lagi isu-isu itu untuk meraih dukungan publik, itu yang paling gampang dibakar. Dan saya rasa Trump itu pakai isu itu.
Pakar ilmu politik dan demokrasi di University of Colorado Boulder, Profesor Janet Donovan mengatakan, bukti menunjukkan fakta bahwa pemilih kali ini lebih fokus pada isu ekonomi dan imigrasi, siapapun presidennya.
The evidence points to the fact that people were thinking about the economy and immigration.
Jadi Pilpres kali ini merupakan jalan yang berat bagi Partai Demokrat, terlebih karena Presiden Joe Biden yang merupakan petahana memiliki tingkat persetujuan atau dukungan yang rendah. Masyarakat menilai bahwa ekonomi saat ini tidak berjalan dengan baik, jadi ini akan selalu menjadi jalan yang sulit bagi Partai Demokrat. Lebih dari 158 juta orang dari 245 juta warga yang berhak memilih telah memberikan suara mereka. Ini berarti tingkat partisipasi pemilih mencapai 64,6%. Sedikit lebih rendah dibanding Pilpres tahun 2020 yang mencapai 66%, tapi tetap yang terbesar dalam sejarah Amerika.
Pendengar, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus lalu tentang perpanjangan waktu pengajuan hak korban terorisme masa lalu. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Korban aksi terorisme masa lalu yang dihitung sejak kasus bom Bali 1 hingga serangan bom di Mapolda Riau pada Mei 2018 kini dapat mengajukan kompensasi dan bantuan lainnya kepada negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 113 tahun 2023 atas uji materi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 pada 29 Agustus 2024. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi kesempatan bagi korban, khususnya yang belum mendapatkan sama sekali bantuan maupun kompensasi atas aksi terorisme yang menimpanya. Pengajuan dimulai sejak November 2024 hingga Juni 2028 dengan syarat utama mendapat penetapan sebagai korban aksi terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Namun demikian, untuk mengajukan permohonan tersebut dilampiri surat keterangan bahwa bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu. Jadi itu yang jadi utama kenapa kemudian BNPT menjadi salah satu lembaga yang sangat penting mengidentifikasi mana korban yang benar-benar memang korban tindak pidana terorisme atau bukan.
Nah, hingga kini sudah 785 orang korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan bantuan dari negara melalui LPSK yang tersebar di berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Surakarta, Jawa Barat, dan daerah lain di Indonesia. Kasubdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Rahel, mengatakan warga yang menjadi korban aksi terorisme mendapat mengajukan hak mereka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Rahel memahami akan ada banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi korban, khususnya untuk memenuhi persyaratan pengajuan hak, sehingga BNPT akan bersinergi dengan para pihak terkait untuk membantu warga yang menjadi korban memperoleh haknya.
Ada 400-an lebih yang belum, karena data itu juga bisa berkembang, karena itu nggak melibatkan dari BNPT saja, beberapa pihak juga dari Densus yang menetapkan bahwa itu peristiwa terorisme. Untuk menyebarkan data juga kami juga incar juga dengan Densus, apakah peristiwa itu terorisme atau tidak.
Sejauh ini korban yang meninggal dunia mendapat uang kompensasi atau kerohiman sebesar 250 juta rupiah. Korban luka berat mendapat 210 juta rupiah. Korban luka sedang mendapat 115 juta rupiah. Sementara korban luka ringan mendapat 75 juta rupiah. Selain kompensasi, LPSK juga memberikan bantuan lain yakni kesehatan, psikologis, dan psikososial bagi korban aksi terorisme. Kusuma Budi Sukmono, ayahanda Daniel Agung Putra Kusuma, juru parkir di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS yang meninggal saat serangan bom pada Mei 2018, berterima kasih atas bantuan yang diterimanya. Saat meninggal, Daniel baru berusia 15 tahun.
Ya, waktu itu kita dapat kompensasi diserahkan sama Bu Kofifa berupa uang 250 juta, keringan anak yang meninggal.
Dari Surabaya, Petrus Rizky, VOA.